From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro.
This broadcast is furnished as a public...
Bonneville Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Mikäkään kieli se oli, koska mä halusin kuulla. Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
My dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltapäivänä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssin 5. ja viimeiseen kokoukseen. Lähetämme tervehdyksen ja siunauksemme kirkon jäsenille ja monille ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä, missä päin tahansa. Tabernaakkelikuoro tarjoaa tämän kokouksen musiikin Mac Wilburgin ja Ryan Murphyn johdolla. Ja urkurina toimii Bonnie Goodliffe. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun In Hymns of Praise. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Marlin K. Jensen 70 koorumista. Kuoro laulaa sitten laulun O Divine Redeemer.
Thank you. Our Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme. Kun me aloitamme tämän viimeisen kokouksen, me kiitämme näistä viimeisen kahden päivän, kuluneen kahden päivän tilaisuuksista. Me pyydämme, Isä, me olemme kiitollisia siitä, että olemme kuulleet kaunista musiikkia, olemme kuulleet sinun sanasi, että olemme saaneet nauttia sinun palvelijoisi läsnäolosta, erityisesti profeetan läsnäolosta. Meistä tuntuu virvoittavalta ja olemme uudelleen sitoutuneita ja uskomme palvelu poikasi on lisääntynyt. Kaikkien näiden siunausten keskellä muistamme niitä, joilla ei ole niin hyvin asiat. Ja rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat sairaina tai köyhyydessä, joilla on ollut kaikenlaisia huolia ja vastoinkäymisiä näinä viimeisinä aikoina merten saarilla ja muualla. Kaikkien niiden puolesta, jotka ovat yksinäisiä, niiden puolesta, jotka ovat eksyneet sinun polultasi. Rukoilemme ja seuraamme sinun profeettasi kehoitusta, etsiä niitä keinoja, jotta voimme surra surevien kanssa ja lohduttaa heitä, ja pyydämme sinun siunauksiasi heidän kanssaan, olemaan heidän kanssaan. Odotamme tätä tulevaa hetkeä ja rukoilemme niiden puolesta, jotka puhuvat ja laulavat, että heillä olisi sinun henkesi ja että heidän mielensä ja henkensä olisi tyyni. Ja rukoilemme, että meidän uskomme sinun ja sinun poikaasi kasvaisi. Kiitämme pyhästä vapahtajastamme ja olemme kiitollisia siitä tarkoituksesta, jonka hän elämänsä antaa meille. Ja pyydämme rukous siunaustasi tälle kokoukselle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Kiitos, Tabernacle Kuoro. Meillä on nyt ilo kuulla 12 apostolin koorumin jäsenten, vanhin Jeffrey R. Hollandin ja vanhin Quentin L. Cookin puhuvan. Vanhin Cookin puheen jälkeen kuulemme vanhin Brent H. Nielsonia 70 koorumista.
To this choir.
Tälle kuorolle sanoisin.
May they accept the thanks.
Voi kun he ottaisivat ottaa vastaan jokaisen kiitokset. Tämä kuoron lausumarukous. Se on äärimmäinen saarna missään hyvänsä konferenssissa, mikä tässä kirkossa on. Ja se vaikuttaa jokaiseen ihmissydämeen. Kiitos. Jos nyt voin puhua, niin yritän tehdä niin. Viimeisiä päiviä koskevissa profetioissa viitataan usein suurimittaisiin katastrofeihin, kuten maanjäristyksiin ja nälänhätiin tai tulviin. Ne voivat puolestaan johtaa yhden tai toisenlaisiin mittaviin taloudellisiin tai poliittisiin mullistuksiin. Mutta on olemassa yhdenlainen myöhempien aikojen tuho, joka on aina kuulostanut enemmän henkilökohtaiselta kuin julkiselta, enemmän yksilölliseltä kuin yhteisölliseltä, varoitus, joka koskee kenties enemmän kirkon sisä- kuin ulkopuolta. Vapahtaja varoitti, että viimeisinä päivinä totuuden vihollinen voisi eksyttää jopa nekin, jotka ovat valittuja liiton mukaan. Jos ajattelemme sitä eräänlaisena hengellisenä tuhona, se saattaa valaista erästä toista myöhempien aikojen profetiaa. Ajatelkaapa sydäntä uskomme kuvaannollisena keskuksena, uskollisuuksien ja arvojemme runollisena sijaintipaikkana. Ajatelkaa sitten Jeesuksen julistusta, että viimeisinä aikoina ihmisten sydämet pettävät heidät. Rohkaisevaa on tietenkin se, että taivaallinen isämme tietää kaikki nämä myöhempien aikojen vaarat, nämä sydämen ja sielun vaivat, ja on antanut neuvoja ja suojaa niiden suhteen. Siinä valossa minusta on aina ollut merkittävää, että Mormonin kirja, yksi Herran voimallisista lakikivistä, tässä vastahyökkäyksessä myöhempien aikojen pahuutta vastaan, alkaa suuremmoisella vertauksella elämästä, pitkällä vertauksella toivosta ja pelosta, valosta ja pimeydestä, pelastuksesta ja tuhosta. Vertauksesta, josta sisar Ann Dip puhui niin koskettavasti aamulla. Jo ennestään vaikea matka muuttuu Lehin unessa entistä vaikeammaksi. Kun pimeyden sumu nousee, hämärtäen näkyvistä turvallisen, mutta kapean polun, jota hänen perheensä ja muiden tulee kulkea. On välttämätöntä huomata, että tämä pimeyden sumu lankeaa kaikkien matkalaisten päälle, uskollisten ja päättäväisten, voisimme jopa sanoa valittujenkin päälle, samoin kuin heikkojen ja perustuksettomien päälle. Kertomuksen pääopetus on, että perille pääsevät matkaajat vastustavat kaikkia häiriötekijöitä, myös kiellettyjen polkujen houkutusta sekä niiden turhamaisten ja ylpeiden pilkkaajien ivaa, jotka olivat lähteneet sellaisille poluille. Aikakirjan mukaan turvaan päässeet ponnistelivat tietään eteenpäin, pitäen jatkuvasti ja lisään vielä sinnikkäästi kiinni rautakaiteesta, joka kulkee pettämättömänä oikean polun vieressä. Olipa yö tai päivä miten pimeä tahansa, kaide on tuon ainoan lunastukseen vievän polun merkkinä. Minä näin, Nefi sanoi myöhemmin, että rautakaide oli Jumalan sana, joka johti elämän puulle, joka kuvasi Jumalan rakkautta. Nefi sanoo, että katsellessaan tätä Jumalan rakkauden ilmentymää, hän näki maailman lunastajan, joka kulki palvellen ihmisiä. Ja minä näin joukoittain ihmisiä, jotka olivat sairaita, ja joita kaikenlaiset taudit ja riivaajat ja saastaiset henget ahdistivat. Ja he parantuivat Jumalan karitsan voimasta. Ja riivaajat ja saastaiset henget ajettiin ulos. Rakkaus, parantuminen, apu, toivo. Kristuksen voima vastata kaikkien aikojen, myös aikojen lopun, kaikkiin vaivoihin. Se on turvasapan, se turvasatama, jonka Jumala haluaa meille yksityisinä tai julkisina epätoivon päivinämme antaa. Sillä sanomalla Mormonin kirja alkaa, ja sillä sanomalla se päättyy, kutsuen kaikkia tulemaan Kristuksen luokse ja tulemaan täydellisiksi hänessä. Nuo Mormonin viimeisestä todistuksesta otetut sanat, jotka oli kirjoitettu 1000 vuotta lehin näyn jälkeen, ovat kuolevan miehen todistus oikeasta, ainoasta oikeasta tiestä. Saanen viitata erääseen nykyaikaiseen viimeisten päivien profetiaan. Kun Joseph Smith ja hänen veljensä Hiram lähtivät Carthageen kohdatakseen, kuten he tiesivät, välittömän marttyyrikuoliman, Hiram luki nämä sanat lohduttaakseen veljensä sydäntä. Sinä olet uskollinen, ollut uskollinen, sinusta tehdään vahva. Jopa niin, että voit istua sille sijalle, jonka minä olen valmistanut isäni huoneisiin. Ja nyt minä, Moroni, jätän jäähyväiset, kunnes me kohtaamme Kristuksen tuomioistuimen edessä. Muutama lyhyt jae Mormonin kirjassa olevan Eterin kirjan 12. luvusta. Ennen kirjan sulkemista Hiram taittoi kulman siitä sivusta, jonka hän oli lukenut, merkiten sen osaksi ikuista todistusta, jonka vuoksi nämä kaksi veljestä pian tulisivat kuolemaan. Minulla on tässä kädessäni tuo kirja. Se sama kappale, josta Hiram luki. Sama taitettu sivun kulma on yhä nähtävissä. Myöhemmin Carthagen vankilaan suljettuna profeetta Joosef kääntyi heitä vankeina pitävien vartijoiden puoleen ja todisti voimallisesti Mormonin kirjan jumalallisesta aitoudesta. Pian sen jälkeen pistooli ja luoti veivät näiden kahden todistajan hengen. Yhtenä oman todistukseni 1000 elementistä Mormonin kirjan jumalallisuudesta esitän tämän vielä yhtenä todistajana sen totuudellisuudesta. Näinä heidän suurimpina ja viimeisinä hetkinään, hädän hetkinään kysyn heiltä, teiltä, olisivatko nämä miehet pilkanneet Jumalaa, Jumalan edessä, yhdistämällä edelleen elämänsä, kunniansa ja oman iankaikkisen pelastuksen tavoittelunsa kirjaan, ja sitä kautta kirkkoon ja palvelutyöhön, jonka he olisivat sepittäneet täysin tuulesta temmaten. Älkää välittäkö siitä, että heidän vaimoistaan oli tulossa leskeä ja heidän lapsistaan isättömiä. Älkää välittäkö siitä, että heidän pieni seuraajajoukkonsa tulisi vielä olemaan asunnottomana, ilman ystäviä ja kodittomina. Ja että heidän lapsensa tulisivat jättämään verisiä jälkiä virtojen jäähän ja kesyttömän preerian kamaraan. Älkää välittäkö siitä, että suuret joukot tulisivat kuolemaan ja toiset suuret joukot elämään julistaen maailman 4 kulmalla, että he tietävät Mormonin kirjan ja sitä julistavan kirkon olevan totta. Sivuuttakaa kaikki tuo ja sanokaa minulle, olisivatko nämä kaksi miestä tällä kuoleman hetkellä astuneet iankaikkisen tuomarinsa eteen, lainaten kirjaa ja saaden siitä lohtua, ellei se olisi Jumalan tosisanaa. Jos se leimaisi heidät pettureiksi ja huijareiksi aikojen loppuun asti, sitä he eivät olisi tehneet. He olivat valmiita kuolemaan ennemmin kuin kieltäisivät Mormonin kirjan jumalallisen alkuperän ja iankaikkisen totuudellisuuden. Tätä kirjaa on tutkittu ja sitä vastaan on hyökätty 179 vuotta. Se on kielletty, sitä on todisteltu vääräksi, sitä vastaan on käyty ja se on revitty kappaleiksi pahemmin kuin kenties mikään muu kirja nykyajan uskonnollisessa historiassa. Kenties pahemmin kuin mikään muu kirja missään uskonnollisessa historiassa. Ja yhä se kestää. Sen alkuperästä on syntynyt, toisteltu ja kuollut tuloksettomia teorioita. Ethan Smithistä ja Salomon Spaldingista mielenvikaiseen vainohulluun ja juonia punovaan neroon. Yksikään näistä suoraan sanoen säälittävistä muista vastauksista kirjan alkuperästä esitettyihin kysymyksiin ei ole milloinkaan kestänyt tutkintaa, koska ei ole olemassa mitään muuta vastausta kuin se, minkä Joosef antoi sen nuorena oppimattomana kääntäjänä. Tästä olen yhtä mieltä oman isoisäni isän kanssa, joka sanoi kyllin yksinkertaisesti. Kukaan jumalaton mies ei voisi kirjoittaa sellaista kirjaa kuin tämä, eikä kukaan hyvä mies kirjoittaisi sitä, ellei se olisi totta ja ellei Jumala käskisi hänen tehdä niin. Todistan, ettei kukaan voi tulla täyteen uskoon tässä myöhempien aikojen työssä ja löytää sitten täysimääräisintä rauhaa ja lohtua meidän aikaamme varten, ennen kuin hän hyväksyy Mormonin kirjan jumalallisuuden ja Herran Jeesuksen Kristuksen, josta se todistaa. Jos ketkään ovat niin mielettömiä tai niin harhaanjohdettuja, että torjuvat 531 sivua siihen mennessä tuntematonta tekstiä, joka pursuaa kirjallista ja seemiläistä monimuotoisuutta, yrittämättä rehellisesti selittää noiden sivujen alkuperää, erityisesti selittämättä niiden voimallista todistusta Jeesuksesta Kristuksesta ja syvällistä hengellistä vaikutusta, joka tuolla todistuksella on ollut nyt jo kymmeniin miljooniin lukijoihin. Niin sellaiset henkilöt, valitut tai muut, ovat tulleet petettyiksi. Ja jos he lähtevät tästä kirkosta, heidän täytyy tehdä se ryömimällä Mormonin kirjan yli, tai ympäri, tai ali, poistuakseen. Siinä mielessä kirja on sitä, mitä Kristuksen itsensä sanottiin olevan. Kompastuskivi, johon langetaan. Este sen polulla, joka ei halua uskoa. Silminnäkijät, jopa sellaiset silminnäkijät, jotka olivat jonkin aikaa vihamielisiä Joosefia kohtaan, ovat todistaneet kuolemansa asti, että he olivat nähneet enkelin ja olivat käsitelleet levyjä. Lainaus, ne on näytetty meille Jumalan eikä ihmisen voimalla, he julistivat. Sen tähden me tiedämme varmasti, että kirja on tosi. No niin, en ollut Jaredin veljen mukana ylittämässä valtamertä ja asettumassa uuteen maailmaan. En kuullut kuningas Benjaminin pitävän enkelin hänelle antamaa saarnaa. En ollut käännyttämässä Alman ja Amulekin kanssa, enkä nähnyt viattomien uskovien polttokuolemaa. En ollut niiden nefiläisten joukossa, jotka koskettivat ylösnouseen Herran haavoja. Enkä itkenyt Mormonin ja Moronin kanssa kokonaisen sivilisaation tuhoa. Mutta todistukseni tästä aikakirjasta ja sen ihmissydämeen tuomasta rauhasta ovat yhtä sitovia ja yksiselitteisiä kuin heidänkin todistus oli. Heidän laillaan minä annan nimeni maailmalle todistukseksi maailmalle siitä, mitä olen nähnyt. Ja kuten he, minäkään en valehtele. Jumala on sen todistaja. Pyydän, että minun todistukseni Mormonin kirjasta ja kaikesta siihen liittyvästä, minkä vahvistan täällä omalla valallani ja virkani mukaisesti kirjataan ihmisten toimesta maan päällä ja enkelien toimesta taivaassa. Toivon, että minulla on muutama vuosi jäljellä omia viimeisiä päiviäni, mutta olipa tai ei. Kun seison Jumalan tuomioistuimen edessä, tahdon tehdä ehdottoman selväksi, että julistin maailmalle niin selvin sanoin kuin kykenin, että Mormonin kirja on totta. Että se tuli esiin sillä tavalla, kuin Joosef sen sanoi tulleen, ja että se annettiin tuomaan onnea ja toivoa uskollisille näiden myöhempien aikojen ahdingossa. Minun todistukseni toistaa Nefin todistusta. Hän kirjoitti osan kirjasta omina viimeisinä päivinään ja lainaan. Kuulkaa näitä sanoja ja uskokaa Kristukseen. Ja ellette usko näitä sanoja, uskokaa Kristukseen. Ja jos te uskotte Kristukseen, te uskotte näihin sanoihin, sillä ne ovat Kristuksen sanoja. Ja ne opettavat kaikkia ihmisiä tekemään hyvää. Ja päätelkää itse, eivätkö ne ole Kristuksen sanoja, sillä Kristus on osoittava teille voimalla ja suurella kirkkaudella viimeisinä päivinä, että ne ovat hänen sanojansa. Veljet ja sisaret, Jumala aina tarjoaa turvaa sielulle, ja Mormonin kirjan avulla hän on taas tehnyt niin meidän aikanamme. Muistakaa tämä Jeesuksen itsensä julistus. Sitä, joka vaalii minun sanaani, ei eksytetä, eikä teidän sydämenne, eikä teidän uskonne petä teitä viimeisinä päivinä. Todistan tästä vakavasti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We live in perilous times.
Me elämme vaikeana aikana, jolloin monet uskovat, että me olemme tilivelvollisia Jumalalle, emmekä ole henkilökohtaisesti vastuussa itsestämme tai toisista, eikä meidän tarvitse tehdä selkoa taloudenhoidostamme. Maailmassa monet keskittyvät omaan mielihyvänsä, asettavat itsensä ensimmäiseksi ja rakastavat nautintoa enemmän kuin rakastavat vanhurskautta. He eivät usko olevansa veljensä vartijoita. Kirkossa uskomme kuitenkin, että nämä taloudenhoitajan tehtävät ovat pyhä luottamustehtävä. Vastikään ryhmä korkeasti arvostettuja juutalaisia johtajia ja rabbeja vieraili kirkon tiloissa Suolajärven laaksossa. Muun muassa huoltotyöaukiolla, humanitaarisessa keskuksessa, sukututkimuskeksessa sekä Ochre Mountainin temppelin avointen novien päivillä. Heidän vierailunsa päätteeksi yksi Amerikan huomattavimmista rabbeista kertoi ajatuksiaan siitä, mitä hän oli nähnyt ja tuntenut. Hän lainasi Talmudiin perehtyneiden juutalaisten ajattelijoiden käsitteitä huomauttaen, että on olemassa kaksi hyvin erilaista syytä, miksi ihmiset osoittavat ystävällisyyttä ja anteliaisuutta. Jotkut ihmiset käyvät sairaiden luona, auttavat köyhiä ja palvelevat lähimmäisiään, koska he uskovat, että niin kuuluu tehdä, ja että toiset tekevät vastapalveluksen ja tekevät samoin heille, kun he ovat hädässä. Hän selitti, että vaikka se on hyvä asia, koska se luo huolehtivia asuinyhteisöjä ja sitä tulisi pitää jalona syynä, niin korkeampi vaikutin lähimmäistämme palvelemiselle on se, että uskomme Jumalan haluavan, että teemme niin. Hän sanoi, että vierailunsa seurauksena hän uskoi, että myöhempien aikojen pyhät tekevät huoltotyötä ja humanitaarista työtä, sekä temppeleissämme suoritettavaa pelastavaa työtä siksi, että uskomme Jumalan haluavan, että teemme niin. Sitä tunnetta tilivelvollisuudesta, joka sisältyy ensimmäiseen suureen käskyyn rakastaa Jumalaa, jotkut ovat kuvailleet sanoilla kuuliaisuus ilman pakkoa. Yritämme tehdä sen, mikä on oikein, koska me rakastamme ja haluamme olla mieliksi taivaalliselle isällemme. Emme siksi, että joku pakottaa meidät tottelemaan. Sota taivaassa käytiin sen jälkeen, kun saatana oli esittänyt suunnitelman, joka pakottaisi kaikki tottelemaan hänen ajatuksiaan. hänen suunnitelmansa hylättiin. Sen seurauksena meillä on moraalinen tahdon vapautemme ja vapaus valita oma tiemme tässä elämässä. Mutta olemme myös tilivelvollisia tuosta tahdon vapaudesta. Herra on sanonut, että me tulemme olemaan tuomiopäivänä vastuussa omista synneistämme. Tilivelvollisuuden ja taloudenhoidon periaatteella on suuri merkitys meidän opissamme. Kirkossa taloudenhoitajan tehtävä ei rajoitu ajalliseen tehtävään tai vastuuseen. Presidentti Spencer V. Kimball opetti, me olemme ruumiimme, mielemme, perheemme ja omaisuutemme huoneenhaltijoita. Uskollinen huoneenhaltija on se, joka harjoittaa vanhurskasta hallintaa, huolehtii omastaan ja pitää huolta köyhistä ja tarvitsevista. Vaikka taloudenhoitajan tehtäviä on monilla alueilla, olen päättänyt käsitellä kahta niistä. Ensimmäinen taloudenhoitaja tehtävä koskee itseämme ja perhettämme, toinen taloudenhoitaja tehtävä koskee köyhiä ja hätää kärsiviä. Opettaessaan tilivelvollisuutta ja taloudenhoitajan tehtävää Herra käytti usein maahan liittyviä vertauksia. Kun olin pikkupoika, vierailin usein kesällä isovanhempieni luona heidän karjatilallaan. Siellä ei ollut sähköä, juoksevaa vettä eikä viemäröintiä. Heidän pienen talonsa lähellä oli kuitenkin lähde. Lähde muodosti pienen lammikon, jonka vesi oli kirkasta ja puhdasta. Monta kertaa päivässä autoin isoäitieni kantamaan vettä talolle juomista, keittämistä, kylpemistä ja vaatteiden pesemistä varten. Isovanhempani rakastivat sitä elämää antavaa lähdettä ja suojelivat sitä erityisin toimin. Vuosia myöhemmin isoisäni oli yli 90 eikä asunut tilalla. Hän ei kyennyt valvomaan eikä pitämään sitä kunnossa. Vein hänet katsomaan rakastamansa karjatilaa. Hänen suuret odotuksensa karjatilan näkemisestä kääntyivät pettymykseksi, kun hän huomasi, että lähdettä suojelleet aidat olivat ränsistyneet, lehmät olivat pilanneet lähteen ja arvokas puhdas lähdevesi oli erittäin saastunutta. Hän oli järkyttynyt vauriosta ja saastumisesta. Hänelle se merkitsi sen luottamustehtävän rikkomista, jota hän oli noudattanut koko työikänsä. Hänestä tuntui jotenkin siltä, ettei hän ollut suojellut sitä elämää ylläpitävää lähdettä, joka oli merkinnyt hänelle niin paljon. Aivan kuten puhdas lähde saastui, kun sitä ei suojeltu, me elämme aikana, jolloin hyveellisyyttä ja siveyttä ei varjella. Henkilökohtaisen moraalin iankaikkista merkitystä ei kunnioiteta. Rakastava taivaallinen isä on antanut meille keinot tuoda hänen henkilapsiaan tähän maailmaan täyttämään luomisensa koko tarkoituksen. Hän on opettanut meitä, että nuo elämän lähteet on pidettävä puhtaina. Aivan kuin se kaunis lähde karjatilalla tarvitsi suojelua ylläpitääkseen elämää. Se on yksi niistä syistä, miksi hyvällisyys ja siveys ovat niin tärkeitä taivaallisen isämme suunnitelmassa. Koska isoisäni reagoi niin voimakkaasti saastuneeseen lähteeseen, tehtiin kunnostustöitä ja aluetta suojeltiin niin, että lähteen alkuperäinen kauneus ja puhtaus palautettiin. Herran Jeesuksen Kristuksen palvelijoina meillä on pyhä vastuu opettaa hänen moraalia koskevat mittapuunsa, jotka ovat samat kaikille hänen lapsilleen. Kun meidän ajatuksemme tai tekomme ovat epäpuhtaita, me rikomme hänen mittapuitaan vastaan. Herra sanoi, minä en voi suvaita syntiä vähäisimmässäkään määrin. Jotkut yrittävät järkisyyn perustella käyttäytymistään. Eräässä John Holmesin runossa vanha laivanrakentaja opettaa nuorelle miehelle, mitä järkeileminen on. Nuori oppii, että kun rakennetaan laiva, laivan täytyy pystyä purjehtimaan. Valtamerelle ei voi selitellä. On väitetty, että mitä tietyssä kaupungissa tapahtuukin, tieto siitä ei leviä muualle. Pidän Sevier Countyssa Utahissa sijaitsevasta kyltistä, jossa sanotaan, mitä Sevier Countyssa tapahtuukin, voit kertoa siitä ystävillesi. Kun ymmärrämme, että olemme tilivelvollisia Jumalalle, näemme, kuinka typeriä järkeilemiset voivat olla. Ne, jotka järkeilevät, muistuttavat pieniä lapsia, jotka peittävät silmänsä vakuuttuneena siitä, että jos he eivät näe meitä, mekään emme näe heitä. Olen sitä mieltä, että jos ajattelemme esittävämme vapahtajalle tilinteon teoistamme, meidän järkeilemisemme nähdään sellaisena kuin ne todellisuudessa ovat. Tiedämme, että on olemassa niitä, jotka ovat jo osallistuneet sellaiseen käytökseen, joka ei ole sopusoinnussa tämän pyhän moraalisuuden mittapuun kanssa. Ymmärrättehän, että vapahtajan sovistustyön ansiosta kaikki voivat tehdä parannuksen ja tulla tuon vesilähteen tavoin jälleen puhtaiksi. On vaikea tehdä parannus, siihen vaaditaan särkynyt sydän ja murtunut mieli. Mutta kun parannuksen teon askeleita seurataan vanhurskaasti, tilanteeseen soveltuvat profeetta Alman pojalleen Korjantonille lausumat sanat, kun tämä oli langennut moraalirikkomuksiin. Ja nyt, poikani, minä toivon, että et enää antaisi näiden asioiden vaivata itseäsi, ja antaisit vain syntiesi vaivata itseäsi sillä vaivalla, joka johdattaa sinut parannukseen. Vapahtaja on sanonut, katso, se joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää. Perhettämme koskevasta taloudenhoitajan tehtävästä jotkut ovat opettaneet, että kun esitämme selontekoa vapahtajalle, hän pyytää meitä tekemään tiliä maanpäällisistä vastuualueistamme. Kaksi tärkeää tiedustelua koskevat suhdetta puolisoomme ja kuhunkin lapsimme. Asioiden tärkeysjärjestys menee helposti sekaisin. Meillä on velvollisuus varmistaa lastemme fyysinen turvallisuus ja hyvinvointi. Jotkut vanhemmat pitävät kuitenkin ajallista ja aineellista omaisuutta tärkeämpänä kuin mitä sen kuuluu olla. Jotkut eivät ole läheskään yhtä uutteria pyrkimyksissään ympäröidä lapsensa Jeesuksen Kristuksen evankeliumilla. Muistakaa, että uskonnon harjoittaminen kotona on yhtä tärkeää kuin ruoan, vaatetuksen ja suojan tarjoaminen. Vanhemmat voivat myös auttaa lapsiaan löytämään ja kehittämään lahjojaan. Olemme vastuussa niistä lahjoista, joita olemme saaneet. Lapset, joille ei opeteta, että he ovat tilivelvollisia ajastaan ja lahjoistaan, ovat kasvavassa määrin alttiita sille järjettömyydelle ja epävanhurskaudelle, jotka ovat niin vallitsevia maailmassa. Perhejulistuksessa varoitetaan, että ne, jotka jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisena Jumalan edessä. Toinen taloudenhoitajan tehtävä on köyhistä ja puutteenalaisista huolehtiminen, joka koskee käytännöllisesti katsoen meitä jokaista, ainakin jossain vaiheessa. Herran kehotus olla taloudenhoitajina puutteenalaisille sisältää joitakin kaikkein ankarimpia sanoja, mitä pyhissä kirjoituksissa on. Jos siis joku ottaa runsaudesta, jonka minä olen tehnyt, eikä anna osastaan minun evankeliumin lain mukaan köyhille ja tarvitseville, hän kohottaa katseensa jumalattomien kanssa helvetin piinassa. Me olemme taloudenhoitajina tilivelvollisia niistä maanpäällisistä siunauksista, jotka Herra on antanut. Aiemmin mainitsemiini juutalaisiin johtajiin teki erityisesti vaikutuksen paaston ja sitten runsaan paastouhurin maksamisen periaate. Heidän mielestään oli merkittävää, että kirkon jäsenet kautta maailman paastosivat kuukausittain ja antoivat sitten vapaaehtoisen uhrin hädänalaisen hyväksi. Kun rabbit vierailivat huoltotyöaukiolla, heitä liikutti kuulla, että vaikeinakin taloudellisina aikoina jäsenemme, jotka ovat huolissaan monien kokemista haasteista, jatkavat runsaiden lahjoitusten antamista köyhien ja puutteenalaisten auttamiseksi. Muistan, kun minut kutsuttiin piispaksi, edeltäni piispa Russell Johnson varoitti minua, että minun tulisi olla varovainen pyytäessäni jäseniä tekemään jotakin. Hän sanoi, jotkut vastaavat jokaiseen pyyntöön, vaikka se vaatisi suuria uhrauksia. Hän mainitsi erään yli 80-vuotiaan lesken, joka oli huolehtinut sekä aviomiehestään että pojastaan pitkäaikaisine saurauksineen, ennen kuin he kuolivat. Piispa Johnson sanoi, että huolimatta vähäisistä varoistaan, tuo sisar yrittäisi aina vastata pyyntöön. Huomasin sen pitävän paikkansa. Aina kun mainitsi, että tarvittiin lahjoituksia tai apua toisten siunaukseni, Sarah oli usein ensimmäisenä vastaamassa pyyntöön. Eräänä lauantaina eräs toinen sisar soitti minulle ja sanoi, piispa, tule pian, pelasta Sarah. Tämä sisar ilmoitti, että 80-vuotias Sarah oli ylhäällä tikkalla siivoamassa tuon naapurinsa rännejä. Tämä sisar pelkäsi kovin, että Sarah tipahtaisi, ja hän halusi piispan puuttuvan asiaan. En väitä, että jokainen voi tai että jokaisen pitäisi jäljitellä Sarahia. Jotkut tuntevat syyllisyyttä, koska he eivät voi vastata jokaiseen tarpeeseen välittömästi. Pidän kovasti Ann Morrow Lindberghin sanoista, joita vanhin Neil A. Maxwell lainasi usein. Elämäni ei voi vastata kaikkien niiden ihmisten vaateisiin, joille sydämeni herkistyy. Kuningas Benjamin opetti, katsokaa, että tämä kaikki tehdään viisaasti ja järjestyksessä, sillä ihmistä ei vaadita juoksemaan nopeammin kuin hänellä on voimaa. Mutta hän lisäsi, että meidän tulisi olla uutteria. Sydämeni iloitsee, kun seuraan pyhien kaikkialla kirkossa tekevän kaiken voitavansa tarjotakseen Kristuksen kaltaista palvelua, missä hyvänsä sitä tarvitaan. Jäsenten lahjoitusten ansiosta kirkko voi hiljaisesti ja nopeasti, ilman fanfaareja, vastata tarpeisiin kaikkialla maailmassa. Kirkko on jo auttamassa luonnonmullistusten uhreja Filippiineillä, Tyynemeren saarilla ja Indonesiassa. Viime vuonna jäsenemme vastasivat hurrikaani Gustavin aiheuttamaan tarpeeseen. Kirkko toimi läheisessä yhteistyössä Martin Luther King III johtaman humanitaarisen järjestön kanssa. Sittemmin herra King vieraili Salt Lake Cityssä ja sanoi, tulin alun perin ilmaisemaan kiitollisuuteni kirkolle heidän humanitaarisesta tuestaan, mutta huomasin pian, että sen ydin, keitä te olette, on paljon syvempää ja syvällisempää. Kun ajattelin humanitaarista keskusta, huoltotyöaukiota, temppelin avointen ovien tilaisuutta, arvostan nyt entistä enemmän sitä, miksi te teette sitä, mitä teette. Seuraamme Jeesusta Kristusta kaikissa pyrkimyksissämme hoitaa talouden hoitajan tehtäväämme. Yritämme jäljitellä sitä, mitä hän on opetuksillaan ja esimerkillään pyytänyt meitä tekemään. Kiitämme kirkon jäseniä koko sydämestämme heidän runsaista lahjoituksistaan ja Kristuksen kaltaisesta palvelutyöstä. Puhuessaan paastosta sekä nälkäisten ruokkimisesta ja alastomien vaatettamisesta, Jesaja lupasi koskettavasti, ja Herra vastaa, kun kutsut häntä. Ja Jesaja jatkaa, kun käännyt, annat, jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, Herra on alati ohjaava sinua. Sinä olet kuin lähde, jonka vesi ei ehdy, ja pystytät rakennuksille, muinaisille perustuksille. Toiveeni on, että jokainen meistä tarkastelee henkilökohtaisesti perhe ja perheen kesken niitä taloudenhoitajan tehtäviä, joista olemme vastuussa ja tilivelvollisia. Rukoilin, että teemme niin tietoisina siitä, että olemme loppujen lopuksi tilivelvollisia Jumalalle, ja että tässä elämässä noudatamme sitä, mikä ei ole pakollista. Olen kiitollinen rakastavan ja uskollisen profeetan neuvosta palvella avun tarpeessa olevia sekä pelastaa heidät. Kun noudatamme hänen neuvoaan, tiedän, että olemme kelvollisia saamaan Herran lupauksen. Ja se, joka havaitaan uskolliseksi, vanhurskaaksi ja viisaaksi taloudenhoitajaksi, saa astua Herransa iloon ja saa periä iankaikkisen elämän. Lausun teille todistukseni tästä pyhästä totuudesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
As the Savior's earthly ministry drew to a close,
Maanpäällisen palvelutyönsä loputtua vapahtaja ilmestyi ylösnouseena olentona apostoleilleen. Hänen käskynsä heille on sama kutsu, jonka hän esittää tänä päivänä teillä, jotka kuulutte nousevan polvin. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Huhtikuun 6. päivänä 1974 kirkolle hyväksyttiin uusi profeetta presidentti Spencer W. Kimball. Tuona samana päivänä sain kutsun palvella kokoaikaisena lähetyssaarnaajana Suomessa. Tuolin en tiennyt, että presidentti Kimball oli juuri sillä viikolla pitänyt kirkon johtavilla, autoriteetilla ja alueedustajilla historiallisen puheen. Sain myöhemmin tietää, että siinä puheessa presidentti Kimball esitti profetaalisen näkemyksensä siitä, kuinka me kirkkona toteutaisimme vapahtajan käskyyn tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Puheessaan presidentti Kimball kehotti kirkon jäseniä pidentämään askelian ja avartamaan näköalojaan. Hän pyysi jokaista kelvollista nuorta miestä valmistautumaan palvelemaan kunniakasti kokoaikaisessa lähetystyössä. Hän kannusti jäseniä kaikissa maissa valmistautumaan omien lähetyssaarnaajien lähettämisen ja vetosi kyvykäisiin miehen, että nämä autaisivat 12 apostoleita levittäytymään maailmaan ja avamaan kaikkien kansakuntien ovet. Presidentti Kimball sanoi vuoden 1974 puheessaan myös, että kirkossa oli 3,3 miljoonia jäsentä, 18 600 koko aikaista lehtisaarnaajaa ja 633 varnaa. Hän antoi meille haasten yltä parempaan ja pyysi meitä muuttamaan näkemystämme ja kohottamaan katsemme. Vastauksena tähän me kirkon jäsenet aloimme rukoille säännöllisesti perheessämme, sakramenttikokouksissamme ja varnakonferenssissamme, että kansakuntien johtajien sydämet heltyisivät ja ovet avataisiin lähetyssaarnaajillemme. Jäsenet alkoivat nähdä entistä selvemmin vastuunsa kertoa evankeliumista. Nuoret miehemme otivat haasten vastaan ja suuri lähetyssaarnaajien armeija kouttiin. Kun presidentti Kimballin näky alkoi toteutua, me olimme sen todistajia. Kun palvelin Suomessa, sain tietää, että lähetysjohtajani vaimo sisar Lee Mahoney oli syntyperäinen suomalainen. Hän oli nuorena tyttönä vartanut Suomen itäosassa kaupungissa, jonka nimi oli Viipuri. Kun sodan tuhot toisen maailmansodan aikana myllisivät Suomessa ja muissa maissa, hän ja hänen perheensä lähtivät kodistaan. Viipurista tuli osa Neuvostoliittoa, ja sen nimeksi tuli venäjäksi Viborg. Vyhyke-konferenssissamme sisar Mahonilla oli tapana kertoa meille niistä, jotka jäivät Viiborin ja toivestaan, että evankeliumi vietäisiin heillä. Presidentti Kimballin kehotusta noudattaen me rukoilemme yhdessä, että tuon kansan johtajien sydämet saataisiin heltymään, jotta evankeliumi voitaisiin viedä Neuvostoliiton. Meillä oli tapana mennä Suomeen ja Neuvostoliiton välisellä rajalla katsella vahtitornia ja aitoa sekä ihmitellä, keitä ne urheit, nuoret miehet ja nuoret naiset olisivat ja milloin he ylitäisivät tuon rajan viedäkseen evankeliumin maassa asuvilla venäläisillä. Minun on myönnettävää, että siihen aikaan se näytti mahdottomalta tehtävältä. 3 vuotta sitten poikamme Erik sai kutsun palvella lähetystyössä Pietarin lähetyskentällä Venäjällä. Ensimmäisessä kirjassaan kotiin hän kirjoitti suunnilleen näin. Rakat äiti ja isä, olen ensimmäisessä kaupungissa Venäjällä. Isä, sinä olet ehkä kuullut siitä aikaisemmin. Sen nimi on Viborg, mutta se oli aiemmin suomalainen Viipurin kaupunki. Kyyneli tulivat silmäni, kun käsitin, että Erik oli juuri siinä kaupungissa, jonka pulistaa me olimme rukoilleet 32 vuotta aiemmin. Erik löysi sieltä kappelin ja uskollisten pyhän seurakunnan. Hän eli ja palveli paikassa, johon minusta nuorena miehenä oli näytänyt olevan mahdotonta päästä. Silloin monia vuosia sitten, kun rukoilemme, että rajat avataisiin ja lähetysaarnaajat voisivat mennä maahan, en käsitänyt, että rukoilin poikani puolesta. Mikä tärkeintä tein osevan polvien kuuluvat, poikami Erik ei myöskään käsitänyt, että hän ja hänen toverinsa olivat vastaus tuhansien uskollisten pyhien niin monia vuosia aiemmin lausamiin rukouksiin. Te, jotka kuulutte osevan polvin, olette profetian täytymys, että meidän aikanamme Jumalan totuus etenee rohkeasti, ylvästi ja etsinäisenä, kunnes se on tunkeutunut jokaisen maanosaan, käynyt jokaisella seudulla, kulkenut jokaisessa maassa ja kaikkinut jokaisen korvan, kunnes Jumalan tarkoitukset on täytetty ja suuri Jehova on sanova, että työ on tehty. Presidentti Kimballin 35 vuotta sitten antamien profetilaisten opetusten jälkeen kirkon jäsenmäärä on kasvanut 13,5 miljoonan jäsenen. Lehtisaarnaajia on nykyisin 52 000 ja Sionin varnoja yli 2800. Keitä ovat ne Vinitarhan työntekijät, jotka ovat auttaneet toteuttamaan tämän ihmeellisen teon ja ihmeen? Heitä ovat varmasti ne profetat ja apostolit, jotka tänään istuvat edessämme. Heitä ovat myös ne suurinmoiset varnanjohtajat ja piispat, jotka ovat palvelleet hyvin uskollisesti. Heitä ovat myös vanhempani, äidit ja isät, tädet, sädät, enot, veljat ja sisaret, jotka istuvat vierelläni te tänen päivän nousevan sukupolven kuuluvat. Kaikin ratkaisevinta on kuitenkin se, että kun me pyrimme viemään evankeliumin kaikille kansakunnille, me olemme vasta alkaneet rapaista pintaa. Ja niinpä soittu ojennetaan nyt yhdellä sukupolvella. Vapahtajamme on nykyajan profeettansa presidentti Thomas S. Monsonin välityksellä uudistanut kutsun, kun hän julisti. Herramme ja vapahtajamme, joka on suuren maailman laajuisen, lähetyssaarna ja armeijan johdossa, julisti pääajatuksen. Ylösnousemuksensa jälkeen hän ilmestyi 11 apostoleille. Hän olisi voinut antaa heille millaisia neuvoja, ohjeita ja varoituksia hyvänsä. Mutta mitä hän sanoi? Se on merkitty muistin kohdassa. Matteus 28, 18, 20. Hän sanoi servasti, menkä siis ja tehkä kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän katsani kaikki päivät maailman lopun asti. Presidentti Monson jatkoi, mikä lupaus? Jos vastamme myöntävästi tähän pyhän kutsun, tähän velvoittavaan valtuutukseen, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman lopun asti, en osaa ajatella suurempaa lupausta. Mormonin kirjassa Jaakob puhui tehtävästämme nykyaikana käyttäjän vertauskuvana jaloja ja vilintyneitä olivipuita. Ryhty siis toimen ja kutsu palvelijoita, jota tekisimme kaikin voimin uuterasti työtä viinitarhassa valmistaksemme keinon, jotta voisin jälleen tuota luonnollista hedelmää, mikä luonnollinen hedelmä on hyvä ja kaikki muita hedelmää kallisarvoisempaa. Ryhtykäämme siis tekemään työtä kaikin voimin tämän viimeisin kerran, sillä katso loppu lähestyy ja tämä on viimeinen kerta, kun minä leikän viinitarhani. Vapahtajan kutsu on teillä, jotka kuulette nousevan polven. Hän pyytää kelvollisia valmistautuneita uskollisia nuoria miehiä ja nuoria naisia, jotka ottavat varin profeetan äänestä, jotka ottavat haasten vastaan ja sanovat, kuten vapahtaja itse sanoi, tässä olen, lähetä minut. Tarve ei ole milloinkaan ollut suurempi. Vainio ei ole milloinkaan ollut valiempi. Teidät on kutsuttu menemään tällä viimeisellä kerralla. Ei ole olemassa suurempaa kutsua tai suurempaa työtä, kuin tehdä kaikki kansat Kristuksen opetuslapsiksi, kastaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Julistan ja todistan juhlallisesti, että taivaat ovat avoina ja että Jumala ei ole vain puhunut, vaan että hän puhuu tänä päivänä. Hänen poikansa Jeesus Kristus elää ja kutsui teitä, kuten hän kutsui muinaisia apostoleitaan, Pietari ja Andreasta. Lähtekää minun mukani, minä tein teistä ihmisten kalastajia. Toivon, että vastatte heidän laillaan ja jätätte heitä verkonei ja lähdette suuremman häntä. Rukoilen, että tähän nousevan polven kuuluvat, puolustatte totuutta ja vanhurskautta ja ymmärrätte pyhän kutsumukseni mennä ja tehdä kaikki kansat hänen opistuslapsikseen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
In the name of Jesus Christ. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun Nuoret Israelin. Laulun jälkeen meille puhuvat 70 koorumin jäsenet, vanhin Dale G. Renlund ja vanhin Michael T. Ringwood. Heidän jälkensä puhuvainen Joseph V. sitaatti 70 koorumista. Vanhin sitaatin puheen jälkeen kuulemme 12 apostolin koorumin jäsen D. Todd Christoffersonin puhuvan.
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus.
Tämä on myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssi.
In December 1967,
ensimmäinen onnistunut sydämen siirto tehtiin Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa joulukuussa 1967. Kuolevan miehen sairas sydän poistettiin ja kuolleen luovuttajan terve sydän ommeltiin sen paikalle. Sen jälkeen maailmassa on tehty yli 75 000 sydämen siirtoa. Jokaisessa siirtosydämen saajassa potilaan oma elimistö pitää uutta elämää pelastavaa sydäntä vieraana ja alkaa hyökätä sitä vastaan. Mikäli siihen ei puututa, elimistön luonnollinen reaktio torjuu uuden sydämen ja sen saaja kuolee. Tämä luonnollinen reaktio voidaan ehkäistä lääkkeellä, mutta lääkkeet pitää ottaa päivittäin ja täsmällisesti. Uuden sydämen tilaa täytyy myös valvoa. Aika ajoin sydämestä otetaan pieni koepala, joka tutkitaan mikroskoopilla. Kun merkkiä hylkimisestä havaitaan, lääkitystä tarkistetaan. Jos hylkiminen havaitaan riittävän ajoissa, kuolema voidaan välttää. Niin hämmästyttävää kuin se onkin, jotkut potilaat tulevat välinpitämättömiksi siirtosydämensä suhteen. He jättävät lääkkeensä ottamatta silloin tällöin ja menevät tarpeellisiin jälkitarkastuksiin harvemmin kuin heidän pitäisi. He ajattelevat, että koska he voivat hyvin, kaikki on hyvin. Tämä lyhytnäköinen asenne saattaa potilaita liiankin usein vaaraan ja lyhentää heidän elämäänsä. Sydämen siirto voi pidentää vuosilla sellaisten ihmisten elämää, jotka muutoin kuolisivat sydänhalvaukseen. Se ei kuitenkaan ole ylivertainen toimenpide, joksi Time-lehti sitä vuonna 1967 kutsui. Ylivertainen toimenpide ei ole fyysinen, vaan hengellinen, voimallinen sydämen muutos. Tämä ylivertainen toimenpide, tämä hengellinen sydämen muutos, tapahtuu Kristuksen sovituksen kautta ja kuuliaisuudesta evankeliumin laeille ja toimituksille. Rikkomustamme seurauksena hengellinen sydämemme on sairastunut ja paatunut niin, että olemme altistuneet hengelliselle kuolemalle ja erolle taivaallisesta isästämme. Herra on selittänyt meidän kaikkien tarvitsemaa leikkausta. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Aivan kuten sydänsiirto potilailla, tämä voimallinen hengellisen sydämen muutos on kuitenkin vasta alku. Parannus, kaste ja konfirmointi ovat välttämättömiä, mutta ne eivät riitä. Jos haluamme kestää loppuun asti, meidän täytyy todellakin huolehtia yhtä hyvin, ellei paremminkin, hengellisesti muuttuneesta sydämestä kuin siirtosydämestä. Vain siten meitä voidaan pitää syyttöminä tuomiopäivänä. Loppuun asti kestäminen voi olla haastavaa johtuen luonnollisen ihmisen taipumuksesta hylkiä hengellisesti muuttunutta sydäntä ja antaa sen kovettua. Ei ihme, että Herra on kehottanut, että myös ne, jotka ovat pyhitettyjä, ottakoot varteen. Me kaikki tunnemme ihmisiä, jotka ovat kokeneet tämän voimallisen sydämen muutoksen, mutta ovat sittemmin antaneet periksi luonnolliselle ihmiselle. Heistä on tullut välinpitämättömiä Jumalan palveluksessaan ja Jumalalle omistautumisessaan. Heidän sydämensä on paatunut ja he ovat siten vaarantaneet iankaikkisen pelastuksensa. Niiden ihmisten elämä, jotka kääntyivät, kun Moosian pojat saarnasivat heille, auttaa meitä oivaltamaan, kuinka me voimme olla hylkimättä voimallista hengellisen sydämen muutosta. Luemme heistä, että kukaan niistä, jotka Ammonin ja hänen veljensä saarnaaminen johdatti tuntemaan totuuden, ja jotka kääntyivät Herraan, ei koskaan luopunut. Kuinka he onnistuivat kestämään loppuun asti? Tiedämme, että kansa oli myös tonnettu palavuudestaan Jumalaa kohtaan sekä ihmisiä kohtaan, sillä se oli täysin rehellinen ja oikeamielinen kaikessa, ja se oli luja uskossa Kristukseen loppuun asti. Heidän palavuutensa Jumalaa kohtaan näyttää kuvaavan innokkuutta olla Jumalan mielen mukaisia ja palvella häntä palavan innokkaasti. Heidän palavuutensa ihmisiä kohtaan kertoo siitä, että heillä oli suuri halu auttaa ja palvella muita. Se, että he olivat täydellisen oikeamielisiä ja rehellisiä kaikessa, osoittaa, että he noudattivat tarkoin liittojaan, eivätkä yrittäneet keksiä verukkeita väistääkseen sitoumuksiaan Jumalaa ja ihmistä kohtaan. Tiedämme edelleen, että he opettivat lapsilleen evankeliumia kodeissaan. Vielä tiedämme, että ihmiset hautasivat sota-aseensa etäännyttääkseen itsensä kiusauksista. Varmaankin he usein arvioivat hengellisen sydämensä muutoksen tilaa. He eivät vain otaksuneet, että kaikki on hyvin. Tutkimalla kuvainnollisesti muuttunutta sydäntään he saattoivat huomata mahdollisen paatumisen, eli hylkimisen, varhain ja hoitaa sen. Alma nuorempi esitti Ammonin kansan aikalaisille sarjan kysymyksiä, ikään kuin olisi ottanut koepalan ihmisten muuttuneesta hengellisestä sydämestä. Alma kysyy, jos olette kokeneet sydämen muutoksen, ja jos olette tunteneet halua laulaa lunastavan rakkauden laulua, tahtoisin kysyä, voitteko nyt tuntea sellaista? Edelleen hän kysyy, ovatko he olleet riittävän nöyriä, vailla ylpeyttä ja kateutta sekä ystävällisiä lähimmäisiään kohtaan. Vastaamalla rehellisesti tällaisiin kysymyksiin voimme varhain korjata poikkeamiset suoralta ja kapealta polulta ja pitää tarkasti liittomme. Perheemme muutti vuonna 1980 vastapäätä sairaalaa, jossa harjoittelin ja työskentelin. Olin töissä joka päivä, sunnuntaisinkin. Jos lopetin työt sunnuntaina kello 2 mennessä iltapäivällä, pystyin ajamaan yhdessä vaimoni ja tyttäreni kanssa kirkkoon kokouksiin, jotka alkaavat kello 14.30. Eräänä sunnuntaina ensimmäisenä harjoittelun vuotena, niin lopulla tiesin, että todennäköisesti pääsisin töistä ennen kello 2. Käsitin kuitenkin, että jos viipyisin sairaalassa vain vähän pitempään, vaimoni ja tyttäreni lähtisivät ilman minua. Silloin voisin kävellä kotiin ja ottaa tarpeeseen tulevat nokoset. Surukseni joudun sanomaan, että tein juuri niin. Odotin 4:00, kävelin hitaasti kotiin ja asetuin makuulle sohvalle toivoen nukahtavani. Mutta en saanut unta. Olin levoton ja huolissani. Olin aina mennyt mielelläni kirkkoon. Ihmettelin, miksi aikaisemmin tuntemani todistuksen palo ja into olivat tuona päivänä poissa. Kauan minun ei tarvinnut ajatella. Kiireideni vuoksi olin alkanut suhtautua välinpitämättömästi rukouksiini ja pyhien kirjoitusten tutkimiseen. Nousin ylös aamulla, pidin rukoukseni ja menin työhön. Päivä vaihtui usein yöksi ja uudeksi päiväksi ennen kuin pääsin palaamaan kotiin myöhään seuraavana iltana. Silloin olin jo niin väsynyt, että nukahdin ennen kuin olin rukoillut tai lukenut pyhiä kirjoituksia. Seuraava aamu alkoi samalla tavalla. Ongelmana oli, että en tehnyt niitä perusasioita, jotka minun oli tehtävä estääkseni voimallisesti muuttunutta sydäntäni muuttumasta kiveksi. Nousin sohvalta, menin polvilleni ja pyysin Jumalalta anteeksi. Lupasin taivaalliselle isälleni, että muuttuisin. Seuraavana päivänä otin sairaalaan mormonikirjan. Tehtävä listallani sinä päivänä, ja jokaisena päivänä sen jälkeen on ollut 2 kohtaa, rukous ainakin aamulla ja illalla, sekä pyhien kirjoitusten lukeminen. Toisinaan on ollut jo keskiyö lähestymässä, ja minun on pitänyt kiireesti etsiä jokin rauhallinen paikka rukouksen pitämiseen. Joinakin päivinä pyhien kirjoitusten lukeminen on jäänyt lyhyeksi. Lupasin myös taivaalliselle isälleni, että yrittäisin aina päästä kirkkoon, vaikka en aina ehtisikään alkuun. Muutamassa viikossa into palasi ja todistukseni paloi jälleen voimakkaasti. Lupasin, että olosuhteista riippumatta en enää milloinkaan lankeasi hengelliseen kuoleman ansaan käymällä välinpitämättömäksi näiden näennäisten pienten asioiden suhteen ja vaarantamalla siten sellaista, mikä on luonteeltaan iankaikkista. Kestääksemme loppuun asti, meidän pitää innokkaasti tehdä sitä, mikä on Jumalan mielen mukaista ja palvella häntä palavan innokkaasti. Se merkitsee, että säilytämme uskon Jeesukseen Kristukseen rukoilemalla, lukemalla pyhiä kirjoituksia, nauttimalla sakramentin joka viikko ja pitämällä Pyhän Hengen alituisena kumppaninamme. Meidän pitää auttaa ja palvella muita aktiivisesti ja kertoa heille evankeliumista. Meidän pitää olla täydellisen oikeamielisiä ja rehellisiä kaikessa, emmekä saa milloinkaan olosuhteista riippumatta tinkiä liitoistamme Jumalan kanssa tai sitoumuksistamme ihmisten kanssa. Meidän pitää kodeissamme puhua, riemuita ja saarnata Kristuksesta niin, että lapsemme ja me itse haluamme soveltaa sovitusta elämäämme. Meidän täytyy tiedostaa, mitkä kiusaukset helposti kietoutuvat meihin ja siirtää ne pois ulottuviltamme kauas pois. Lopuksi meidän pitää ottaa usein koepala voimallisesti muuttuneesta sydämestämme ja puuttua paatumisen merkkeihin jo varhaisessa vaiheessa. Ajatelkaa muuttuneen sydämenne tilaa. Huomaatteko hylkimisen saavan sijaa sen seurauksena, että luonnollisella ihmisellä on taipumus käydä välinpitämättömäksi? Jos huomaatte, etsikää tekin paikka, jossa voitte polvistua. Muistakaa, että kyse on enemmästä kuin vain vuosista kuolevaisuudessa tämän maan päällä. Älkää ottako sitä riskiä, että menettäisitte ylivertaisen toimenpiteen hedelmät, iankaikkisen pelastuksen ja korotuksen. Tiedän, että Jeesus on Kristus ja että hän elää. Hän on meidän lunastamme ja meidän vapahtajamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Over the past several months I have been drawn.
Viime kuukausina olen yhä uudelleen tuntenut vetoa pyhien kirjoitusten kohtaan, joka on Helamanin kirjan 6. luvussa. Ja näin me näemme, että Herra alkoi vuodattaa henkeään lamanilaisille, koska he alttiisti ja auliisti uskoivat hänen sanoihinsa. Kun luin tämän kohdan tutkiessani itsekseni pyhiä kirjoituksia, se kosketti syvästi sydäntäni ja sai minut pohtimaan sitä useamman viikon ajan. Aloin kysellä, olinko minä altis uskomaan Jumalan sanaa. Ja miksi nämä laamanilaiskäännynnäiset olivat alttiita uskomaan? Mitä sellaista tapahtui, mikä sai täynnä vihaa ja epäuskoa olevan kansan uskomaan alttiisti ja auliisti Jumalan sanaan? Saamme tietää syyn tähän muutokseen mitä merkittävimmän vuoden aikana. Tuomarien hallituskauden 62. vuonna Saarahmelassa kääntyi 8000 lamanilaista, sillä Nefi ja Lehi opettivat heitä voimalla ja valtuudella. Ja heille annettiin se, mitä heidän tuli opettaa. Vielä 300 kääntyi ihmeellisen kokemuksensa ansiosta, jossa he kuulivat äänen, joka tunkeutui aivan sieluun asti. Nämä 300 olivat lähteneet tappamaan Nefiä ja Lehiä, jotka istuivat vankilassa, mutta he huomasivat kääntyvänsä Jumalan puoleen, kuin Amminadab, entinen nefiläinen toisinajattelija, muisti ja tiesi, että heidän olisi rukoiltava, kunnes he saisivat uskon Kristukseen. Vielä monia lamanilaisia kääntyi noiden 300 todistuksen ansiosta, kun he opettivat kansaa julistaen sitä, mitä he olivat nähneet ja kuulleet. 62. vuosi päättyi tähän lausumaan. Tämä kaikki oli tapahtunut ja lamanilaisista, suurimmasta osasta heistä, oli tullut vanhuskas kansa. Näiden lamanilaisten kääntymys oli niin syvä, että hän johti heidät luopumaan vihastaan nefiläisiä kohtaan ja laskemaan aseensa. He olivat lujia ja vakaita uskossaan. He pitivät käskyt ja vaelsivat vilpittömästi ja oikeamielisesti sekä kehittyivät Jumalan tuntemisessa. Kuitenkin minusta oli kaikkein vaikuttavinta se, kuinka alttiisti ja auliisti he uskoivat Jumalan sanaan. Tämä aulius ja alttius uskoa toi heille runsain määrin hengen vuodatusta ja auttoi heitä kestämään uskossa loppuun asti. Surullista kyllä, samoihin aikoihin suurimmasta osasta nefiläisiä tuli paatuneita, katumattomia ja perijumalattomia. Nefiläisille tapahtui päinvastaista kuin lammanilaiset saivat kokea. Heidän sydämensä paatumus johti siihen, että henki vetäytyi pois, kun taas lamanilaisten sydämen alttius johti hengen vuodattamiseen. Kun pohdin sitä, mikä aiheutti tämän valtavan muutoksen näiden lamanilaisten sydämessä, tajusin, että tämä alttius ja aulius uskoa Jumalan sanaan tulee sydämen lempeydestä. Se tulee siitä, että on sydän, joka on herkkä kuuntelemaan pyhää henkeä. Se tulee siitä, että on sydän, joka osaa rakastaa. Se tulee siitä, että on sydän, joka haluaa solmia ja pitää pyhiä liittoja. Se tulee lempeästä sydämestä, joka voi tuntea Kristuksen sovitustyön voiman. Tämä alttius uskoa tulee muiden sellaisten esimerkistä, kuten Nefin ja Lehin, joiden sydän ei ole paatunut ja jotka osoittavat tätä alttiutta uskoa. Heidän isänsä Helaman antoi heille nimet Nefi ja Lehi muistuttamaan heitä heidän isiensä uskosta. Samalla tavoin monilla meistä on omassa nimessämme uskon perintö esivanhemmilta, joilla oli altis sydän ja jotka olivat alttiita uskomaan Jumalan sanaa. Jotkut heistä olivat kuin isoisäni isoisä Ephraim K. Hanks, joka kuultuaan vanhemman veljensä lähteneen mormonien matkaan, päätti vakaasti hakea hänet takaisin kotiin. Ei ole yllätys, että Ephraim muutti Nauvooseen ja hänet kastettiin pian sen jälkeen, kun hän oli kuullut veljensä todistavan Joseph Smithistä ja palautetusta evankeliumista. Meitä on siunattu toisillakin pyhissä kirjoituksissa mainituilla, jotka opettavat meille, kuinka voimme saada alttiuden ja aulioiden uskoa. Yhtenä esimerkkinä on Lehin poika Nefi. Ensimmäinen asia, minkä hän teki, kuultuaan isänsä opettavan Jerusalemin tuhoutumisesta, oli se, että hän huusi Herran puoleen, kunnes hänen sydämensä pehmittyi ja hän uskoi kaikki isänsä puhumat sanat. Herra puhui suoraan Nefille sanoen, siunattu olet sinä, Nefi, uskosi tähden, sillä sinä olet etsinyt minua uutterasti, nöyrin sydämin. Nefi opettaa, kuinka tärkeää on halu ja uutteruus käskyjen pitämisessä ja Jumalan puoleen kääntymisessä, jotta voi saada kyvyn sanoa helposti, minä menen ja teen sen. Enokselta opimme, kuinka tärkeää on antaa Jumalan sanojen painua syvälle sydämeen, kunnes meillä on totuuden nälkä. Alttius uskoa tulee, kun Jumalan sana on kirjoitettu sydämeemme. Lamonin isän esimerkistä opimme, kuinka tärkeää on altis sydän, jolla on halu muuttua. Lamonin isä oli halukas luovuttamaan puolet valtakunnastaan Ammonille vastineeksi hengestään. Sen jälkeen, kun Ammon pyysi vain, että kuningas antaisi Lamonin palvella Jumalaa haluamallaan tavalla omassa valtakunnassaan, Ammonin sanojen jalomielisyys ja suuruus saivat kuninkaan levottomaksi mieleltään ja sydämeltään. Kun Aaron saapui opettamaan kuningasta, tämän sydän oli muuttunut ja hänellä oli alttius uskoa, kuten hän sanoi Aaronille, katso, minä uskon. Sitten hän ilmaisi halunsa jättää kaiken, mitä omisti, luopua jopa kuninkuudestaan saadakseen Herran ilon. Rukoillessaan ensimmäisen kerran hän tarjosi sitä, mitä taivaallinen isä halusi sanoessaan, minä luovun kaikista synneistäni tunteakseni sinut. Alttius ja aulius uskoa Jumalan sanaa tulee parannuksesta ja kuuliaisuudesta. Kun tarkastelemme omaa elämäämme, nousee esiin kausia, jolloin meidän oli helpompi uskoa Jumalan sanaa. Sellaiset merkittävän muutoksen ajat, kuten avioliiton solmiminen tai lapsen syntymä, uuden tehtävän tai lähetystyön tarjoama keskittynyt palvelutyö, ajat nuoruudessamme hienon piispan, hienojen nuorten johtajien tai seminaariopettajien seurassa, koetusten ajat, kasvun ajat oppiessamme ensi kertaa evankeliumia, niin kaikki ovat aikoja, jolloin meillä on alttius uskoa. Ehkä kaikkein merkittävin aika on lapsuus. Lapsena minusta oli helppo uskoa Jumalan sanaa, jota uskolliset vanhemmat ja isovanhemmat opettivat minulle. Ei ole ihme, että meitä kehotetaan tulemaan pienten lasten kaltaisiksi. Ei ole ihme, että meitä opetetaan kasvattamaan lapsemme valossa ja totuudessa. Jos olette sellaisia kuin minä, huomaatte, että alttiutta ja auliutta uskoa eivät todellisuudessa aiheuttaneet olosuhteet, vaan sitoumus elää evankeliumin mukaan noina aikoina elämässä. Noina aikoina olitte useammin polvillanne ja uppoutuneena pyhiin kirjoituksiin. Teistä oli helpompaa kokoontua perheiltä ja perherukoukseen. Teistä oli helpompaa olla kirkossa ja palvella Jumalaa temppelissä. Teistä oli helpompaa maksaa kymmenykset ja paastourit. Tosiaankin. Päivittäinen evankeliumin mukainen elämä pehmittää sydämen, mitä tarvitaan alttiuteen ja auliuteen uskoa Jumalan sanaa. Todistan, että profeettaamme ja apostoleiden opetukset tässä konferenssissa johtavat alttiuteen ja auliuteen uskoa Jumalan sanaan, mikäli niitä noudatetaan. Meitä on neuvottu palvelemaan Jumalaa temppelissä, vahvistamaan perheitä perherukouksen, pyhien kirjoitusten tutkimisen ja perheilan avulla. Palvelemaan uutterasti pappeudessa ja kirkon tehtävissä, maksamaan kymmenykset ja paastouhrit, uskomaan ja rukoilemaan johdatusta sekä elämään kelvollisena Pyhän Hengen kumppanuudelle. Olemme usein kuin Naaman, syyrialainen spitaalinen, joka lähetettiin profeetan luokse Israeliin tullakseen puhtaaksi. Kun Elisa yksinkertaisesti lähetti sanavia ja mukana ohjeen peseytyä 7 kertaa Jordanissa, Naaman lähti pois vihoissaan. Onneksi hänellä oli palvelija, joka sanoi, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä? Saati sitten, kun hän sanoi, että sinun on puhdistautuaksesi vain peseydyttävä. Todistan, että tämä alttius ja aulius uskoa tulee tekemällä niitä vähäpätöisiltä tuntuvia asioita, joita meille on toistuvasti opetettu nuoruudestamme lähtien. Kuuliaisuus pehmittää sydämen ja suo alttiuden uskoa Jumalan sanaan. Todistan, että alttius uskoa saa aikaan hengen vuodatuksen. Osallistuessamme sakramenttikokoukseen joka viikko voimme testata, kuinka alttiita ja auliita olemme uskomaan. Tässä kokouksessa uudistamme liittomme ilmaisemalla halukkuutemme ottaa päällemme Kristuksen nimi, muistaa hänet aina ja pitää hänen käskynsä. Kun istumme sakramenttikokouksessa, meille pitäisi olla helppo tehdä näitä liittoja ja helppoa kuunnella ja oppia Pyhän Hengen avulla. Kaipaan Herran Hengen vuodatusta päälleni, kun olen altis ja aulis uskomaan hänen sanojaan. Olen tuntenut, että tämä pyhien kirjoitusten kohta on herättänyt minussa tunteen velvollisuudestani Jumalaa kohtaan, että minun tulee olla myöntyvä ja lempeä, sopuisa, täynnä kärsivällisyyttä, tarkka Jumalan käskyjen pitämisessä kaikkina aikoina, antaen aina kiitokset Jumalalle kaikesta, mitä ikinä saan. Olkaamme aina alttiita uskomaan hänen sanansa. Olkoon teille aina helppoa julistaa minun laillani, että Jeesus on Jumalan poika. Hän on meidän paimenemme, ja ne, jotka ovat alttiita ja aulita uskomaan, tulevat tuntemaan hänen äänensä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
A few weeks ago,
Muutama viikko sitten vanhin Melvin Perkins Alaskasta ja minä seisoimme puhujakorokkeella Vancouverin Vaanan jäsenten edessä Kanadassa. Hän kehotti liikutuksen täyttämällä äänellä pyhiä katsomaan edessään olevaa näkyä. Mormonien käsikärrypioneerien jälkeläinen ja kirkon pioneeri, käännynäinen kaukaisesta Afrikan maasta, palvelemassa Herraa rinta rinnan. Vaatimattomasta alussa Fayettessa New Yorkissa 180 vuotta sitten, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta on tullut maailmanlaajuinen uskonto. Olen täällä tämän ihmeellisen teon todistajana. Rukoilen, että Herran henki on teidän kanssanne ja minun kanssani, kun kerron joitakin ajatuksia tänä iltapäivänä. Olen kiitollinen ilmoituksen avaimista tällä viimeisellä taloudenhoitokaudella. Koska profeetat ovat käyttäneet näitä avaimia palautuksesta lähtien, Jumalan lapsilla on tänä aikana maan päällä mahdollisuus ymmärtää hänen onen suunnitelmansa heitä varten täydellisemmin kuin minään muuna aikana. Taivaallisen isämme rakkaus on käynyt selvästi ilmi, kun tie on avattu kaikille eläville ja kuolleille, kaikkien kansojen keskuudessa, nyt ja tulevaisuudessa, saada korotus hänen luonaan sen mukaan, kun he käyttävät tahdon vapautta. Vaatimukset ja siunaukset ovat kaikille samat. Jumala on vakuuttanut jälleen, ettei hän erottele ihmisiä. Evankeliumi on levinnyt maan päällä tavalla, joka varmistaa, että Jumalan tarkoitukset ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttamiseksi käyvät toteen. Lankeemuksen jälkeen ensimmäiset vanhempamme, Adam ja Eeva, solmivat Jumalan kanssa iankaikkisen liiton pelastuksekseen. Kun Adamin jälkeläiset lisääntyivät, muodostui kaksi ryhmää. Toinen ryhmä, jota johti Henok, piti liiton niin tarkoin, ettei sitä voitu enää pitää maan päällä. Niinpä Herra otti sen luokseen. Toisen ryhmän jumalattomuus oli tullut niin suureksi, että se sai osakseen Jumalan tuomiot. Tulva nieli heidät, jättäen jäljelle ainoastaan Noan, Henokin vanhurskaan jälkeläisen perheen. Jumala asetti Noan liiton alaiseksi, luvaten lisäksi, etteivät tulvat enää hävittäisi elämää maan päältä. Kun Noan perhe kasvoi uudelleen, monista tuli jumalattomia. Ylpeyden ajamina he rakensivat Babylonin tornin. Jumala antoi taivaan tuomioiden kohdata heitä. Heidän kielensä sekoitettiin ja heidät hajotettiin. Vain muutama kuulijainen säästettiin. Niiden joukossa, jotka säästettiin, oli Jeredin veli, mies, jolla oli usko ja joka rukoili Herraa vanhurskaiden jerediläisen puolesta. Herra johdatti heidät Amerikan mantereelle ja lupasi heille, että jos he palvelisivat häntä, he olisivat vapaita orjuudesta ja vankeudesta ja kaikista muista kansakunnista taivaan alla. Myöhemmin myös nefiläiset johdatettiin samalle mantereelle. Lopulta sekä jerediläisten että nefiläisten kulttuuri tuhottiin, koska he eivät osoittautuneet uskollisiksi. Eräs toinen mies, jolla oli luja usko ja joka säästettiin, oli Abraham. Hän oli Noan jälkeläinen, jota johdatettiin Kanaanin maahan. Jumala pani Abrahamin liiton alaiseksi luvaten lisäksi, että hänen jälkeläistensä määrä olisi kuin taivaan tähdet, ja että hänen jälkeläistensä saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Lupauksen kansat olivat Noan jälkeläisiä, jotka oli hajotettu erilleen Babylonin tornilta, ja heidät tunnettiin yleisesti pakanoina. Jumala uudisti liiton Abrahamin pojan Iisakin ja pojan pojan Jaakobin kanssa, josta tuli Israel. Koska Israelin jälkeläiset eivät kyenneet elämään liiton ehtojen mukaan, se muutettiin Mooseksen taloudenhoitokauden aikana. Annettiin vähäisempi liitto, ja sitä jatkettiin Israelin lasten keskuudessa, kunnes Kristus palautti kuolevaisuudessa suorittavansa palvelutyön aikana evankeliumin täyteyden. Ylösnousemuksensa jälkeen vapahtaja ilmaisi, että oli tullut aika viedä evankeliumi pakanoille. Aiemmin vertauksessa viinitarhan työmiehistä hän oli ilmoittanut, että pakanakansojen keskuuteen mentäisiin ja niitä kutsuttaisiin yksi toisensa jälkeen ottamaan evankeliumi vastaan. Siunaukset olisivat kuitenkin samat järjestyksestä riippumatta. Vapahtajan taivaan astumisen jälkeen Pietarilla, johtavalla apostolilla ja Israelin jälkeläisellä oli hallussaan pappeuden avaimet, joiden välityksellä hän johti kirkkoa. On merkittävää, että vaikka vapahtaja oli jo antanut luvan, Pietari kastoi ensimmäisen pakanan, Korneliuksen, vasta saatua nimenomaisen ilmoituksen tehdä niin. Palvelutehtävän pakanoiden keskuudessa keskeytyvät Pietarin marttyyrikuolema ja muiden apostolien kuolema, minkä jälkeen pappeuden avaimet otettiin pois maan päältä. Seurasi pitkä luopumuksen ajanjakso. Ylösnouseet Pietari, Jaakob ja Johannes palauttivat avaimet Joseph Smithille vuonna 1829, vähän ennen kuin kirkko järjestettiin. Evankeliumi täyteydessään oli jälleen tulossa maan päälle, ja se alkoi levitä pakanakansojen keskuuteen uutena ja iankaikkisena liittona. Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithin välityksellä, että sen järjestyksen ratkaiseviin perusteisiin, jolla pakanakansat kutsutaan, kuuluu kyky vahvistaa hengellisesti ja ajallisesti Jumalan valtakuntaa, kun se perustetaan maan päälle viimeisen kerran. Huomaamme, että kun palautettua kirkkoa vakiinnutettiin maan päälle, elävät profeetat etsivät ja noudattivat Jumalan tahtoa siinä, kuinka evankeliumi tulisi viedä kansojen keskuuteen. Olen saanut elää niin kauan, että olen nähnyt profeetta Senosin vertauksessa öljypuusta ennalta näkemän ajan, jolloin vanhurskaista kaikkien maan kansakuntien keskuudessa tulisi Jumalan Israelin kanssa solmiman liiton osallisia. Olen nähnyt evankeliumin hyvän edelmän menestyvän kotimantereellani Afrikassa. Vain 30 vuoden jälkeen siellä on 300 000 pyhää. Monet löytävät palautetun evankeliumin opeista ja periaatteista varman uskonsa ankkurin. Perheet, jotka ovat joutuneet jättämään asuinsijansa maaseudulla etsiessään parempaa tulevaisuutta kaupungeista, ovat löytäneet uuden tavan pitää lujasti kiinni vahvoista suvun perinteistä, jotka ovat tällä globalisaation aikakaudella joutuneet kasvavassa määrin hyökkäyksen kohteeksi. Herran henki vaikuttaa voimakkaasti kansojen keskuudessa. Kodeissa kehittyy uusi taivaallinen kulttuuri, jota edistää alttius kuulla elävän profeetan neuvoja rukoilla ja tutkia pyhiä kirjoituksia päivittäin sekä kokoontua kerran viikossa perheenä perheiltaan. Sen seurauksena monet kykenevät vapautumaan perinteiden kahleista, jotka rajoittavat heitä käyttämästä tahdon vapauttaan. Tätä kuvaa henkilökohtainen esimerkki. Kolme lapsistamme vihittiin äskettäin temppelissä ilman rasitetta myötäjäisistä, perinteisestä tavasta, joka pakottaa monet nuoret miehet ja naiset elämään yhdessä ilman keskinäistä sitoumusta. Mahdollisuus temppeliavioliittoon kolmessa temppelissä, jotka ovat nyt Accrassa Ghanassa, Abassa Nigeriassa ja Johannesburgissa Etelä-Afrikassa, auttaa juurruttamaan uutta toivoa avioliiton pyhyydestä. Todistan vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta, jonka ansiosta meillä on evankeliumi ja lupaus korotuksesta. Todistan elävästä profeetastamme Thomas S. Monsonista, jonka välityksellä meillä on varmuus vapahtajan ohjauksesta, jatkaessamme pelastuksen sanoman levittämistä kaikille. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
During World War II,
toisen maailmansodan aikana presidentti James E. Faust, joka oli silloin nuori sotamies Yhdysvaltain armeijassa, pyrki upseerikouluun. Hän oli kuultavana tutkijalautakunnan edessä, joka koostui hänen sanojensa mukaan kovapintaisista ammattisotilaista. Jonkin ajan kuluttua heidän kysymyksensä kääntyivät uskonnollisiin asioihin. Viimeisenä kysymyksenä oli tämä. Eikö moraalilakia tulisi höllentää sota-aikana? Eikö taistelun aiheuttama stressi oikeuta miehiä tekemään sellaista, mitä he eivät tekisi kotona normaaleissa olosuhteissa? Presidentti Faust kertoo, tunsin, että nyt oli kenties mahdollisuus saada pisteitä ja näyttää avarakatseiselta. Tiesin oikein hyvin, että nämä miehet, jotka tekivät tämän kysymyksen, eivät eläneet niiden normien mukaan, joita minulle oli opetettu. Mieleeni tuli ajatus, että voisin ehkä sanoa, että minulla oli oma uskoni, mutta en halunnut tyrkyttää sitä muille. Mutta sitten mieleeni muistuvat niiden monien ihmisten kasvot, joille olin opettanut siveyden lakia lähetystyössä ollessani. Lopulta sanoin vain, en usko, että on kahdenlaista moraalia. Lähdin kuulustelusta alistuneena siihen tosiasiaan, etteivät he pitäneet antamistani vastauksista ja että saisin varmaankin hyvin huonot pisteet. Muutamia päiviä myöhemmin, kun tulokset ilmoitettiin, hämmästyksekseni olin päässyt läpi. Olin ensimmäisten upseerikouluun hyväksyttyjen joukossa. Presidentti Faust tunnusti sen. Hän oli omasta mielestään elämänsä tärkeimmässä risteyksessä. Yhdessä tärkeimmästä. Jumala on antanut meille moraalisen tahdonvapauden, ja että meillä on ollut velvollisuus tehdä tiliä noista valinnoista. Hän ymmärsi myös, samoin kuin osoitti sen, että myönteisten tulosten saamiseksi moraalisen tahdonvapauden yhteydessä täytyy olla moraalista kuria. Presidentti Faust tunnusti sen. Tarkoitan moraalisella kurilla sitä itsekuria, joka perustuu moraalisiin vaatimuksiin. Moraalinen kuri on sitä, että harjoittaa tahdonvapautta jatkuvasti valitsemalla oikein, koska se on oikein, silloinkin kun se on vaikeaa. Se torjuu itsekeskeisen elämän ja suosii sellaisen luonteen kehittämistä, joka on kelvollinen nauttimaan kunnioitusta ja todellista suuruutta, Kristuksen kaltaisen palvelun kautta. Englannin kielessä sanoilla, jotka tarjottavat kuria ja opetuslasta, discipline ja disciple, on sama juuri. Siitä tulee mieleen, että yhdenmukaisuus Jeesuksen Kristuksen esimerkin ja opetusten kanssa on sitä ihanteellista kuria, joka yhdessä hänen armonsa kanssa muodostaa hyveellisen ja moraalisesti erinomaisen henkilön. Jeesuksen oma moraalinen kuri perustui siihen, että hän oli isän opetuslapsi. Jeesus selitti opetuslapsilleen, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Tämän saman mallin mukaisesti meidän oma moraalinen kurimme perustuu uskollisuuteen ja omistautumiseen isälle ja pojalle. Juuri Jeesuksen Kristuksen evankeliumi tarjoaa sen moraalisen varmuuden, jonka varassa moraalinen kuri lepää. Yhteiskunnat, joissa monet meistä elävät, ovat jo kauemmin kuin sukupolven ajan jättäneet moraalisen kurin vaalimatta. Ne ovat opettaneet, että totuus on suhteellista ja että jokainen päättää itse, mikä on oikein. Sellaiset käsitteet kuin synti ja vääryys on leimattu arvoarvostelmiksi. Kuten Herra kuvailee sitä, jokainen kulkee omaa tietänsä ja oman Jumalansa kuvan eräperässä. Sen seurauksena itsekuri on rapautunut, eivätkä yhteiskunnat voi muuta kuin yrittää ylläpitää järjestystä ja kohteliaisuutta pakkokeinoin. Yksilöiden sisäisen kontrollin puute synnyttää vallanpitäjien harjoittamaa ulkoista kontrollia. Eräs kolumnisti huomautti, esimerkiksi ennen herrasmiesmäinen käytös suojeli naisia karkealta käytökseltä. Nykyään odotamme seksuaalisesta häirinnästä säädettyjen lakien hillitsevän karkeaa käytöstä. Poliisit ja lait eivät voi koskaan korvata tapoja, perinteitä ja moraalisia arvoja ihmisten käyttäytymisen säätelemisessä. Parhaimmillaankin poliisivoimat ja rikosoikeusjärjestelmä ovat epätoivoinen viimeinen puolustuslinja sivistyneessä yhteiskunnassa. Lisääntynyt turvautumisemme lakeihin käyttäytymisen säätelijänä on sen mittana, kuinka sivistymättömiä meistä on tullut. Suurimmassa osassa maailmaa olemme kokeneet laajan ja mursertavan taloudellisen taantuman. Sen aiheuttajia ovat olleet monet syyt, mutta yksi pääsyistä oli laajalle levinnyt epärehellinen ja epäeettinen käytös. Etenkin yhdysvaltalaisilla asunto- ja rahoitusmarkkinoilla. Reaktiot ovat keskittyneet siihen, että säädetään enemmän ja vahvempia säännöksiä. Se saattaa vähentääkin muutamien häikäilemätöntä käytöstä, mutta toisista tulee yksinkertaisesti luovempia petoksissaan. Koskaan ei voi olla niin paljon ja niin yksityiskohtaisia sääntöjä, että ne ottaisivat huomioon ja kattaisivat jokaisen tilanteen, ja vaikka olisikin, niiden täytäntöönpano olisi mahdottoman kallista ja hankalaa. Tämä lähestymistapa johtaa jokaisen supistuneeseen vapauteen. Piispa Fulton J. Shenin ikimuistoisin sanoen, emme halunneet ottaa vastaan Kristuksen iestä, joten nyt meidän täytyy vapistaa Julius Keesarin ikeen alla. Loppujen lopuksi vain kunkin yksilön sisäinen moraalinen kompassi voi tehokkaasti ottaa käsiteltäväksi yhteiskunnallisen rappion aiheuttajat sekä sen oireet. Yhteiskunnat kamppailevat turhaan yhteisen hyvän aikaansaamiseksi, kunnes synnit julistetaan olevan syntiä ja moraalinen kuri ottaa paikkansa yhteiskunnallisten hyveiden kunniapaikalla. Moraalinen kuri opitaan kotona. Vaikkemme voikaan säädellä sitä, mitä muut saattavat tehdä tai olla tekemättä, myöhempien aikojen pyhät voivat varmasti seisoa niiden joukossa, jotka osoittavat hyveellisyyttä omassa elämässään ja teroittaa hyveellisyyttä nousevan polven mieleen. Muistattehan mormonikirjan historiasta ne nuoret miehet, jotka olivat avainasemassa nefiläisten voittaessa vuosien 66 ja 60 ennen Kristusta välillä käydyn pitkän sodan. Ammonin kansan pojat. Heidän luonnettaan ja kuriaan kuvattiin näillä sanoilla. He olivat miehiä, jotka olivat aina uskollisia kaikessa, mitä heille uskottiin. Niin, he olivat vilpittömiä ja vakaita miehiä, sillä heitä oli opetettu pitämään Jumalan käskyt ja vaeltamaan oikeamielisesti hänen edessään. Nyt he eivät olleet koskaan taistelleet, mutta he eivät pelänneet kuolemaa, ja he ajattelivat enemmän isiensä vapautta kuin omaa henkeänsä. Niin, heidän äitinsä olivat opettaneet heille, että jos he eivät epäilleet, Jumala pelastaisi heidät. Nyt tämä oli niiden usko, josta olen puhunut. He ovat nuoria ja heidän mielensä on luja ja he turvaavat alati Jumalaan. Tässä näemme mittapuun sille, mitä tulisi tapahtua kodeissamme ja kirkossa. Meidän opettamisemme tulisi perustua omaan uskoomme ja keskittyä aivan ensimmäisenä siihen, että juurrutamme uskoa Jumalaan nousevassa polvessa. Meidän täytyy julistaa välttämätöntä tarvetta pitää Jumalan käskyt ja vaeltaa oikeamielisesti hänen edessään vakaina, eli toisin sanoen kunnioittavasti. Jokaiselle täytyy vakuuttaa, että palveleminen ja uhrautuminen toisten hyvinvoinnin ja onnen hyväksi ovat paljon tärkeämpiä kuin se, että asettaa oman mukavuutensa ja omaisuutensa tärkeimmälle sijalle. Se vaatii enemmän kuin satunnaisen viittauksen yhteen tai toiseen evankeliumin periaatteeseen. Täytyy jatkuvasti opettaa, enimmäkseen esimerkin avulla. Presidentti Henry P. Eyring ilmaisi vision, jonka saavuttamiseen pyrimme. Lainaus. Jeesuksen Kristuksen puhtaan evankeliumin täytyy mennä lastemme sydämeen Pyhän Hengen voimalla. Ei riitä, että heillä on ollut hengellinen todistus totuudesta ja että he haluavat myöhemmin hyviä asioita. Ei riitä, että he toivovat jonkinlaista tulevaa puhdistusta ja vahvistusta. Tavoitteenamme täytyy olla se, että kun he ovat meidän luonamme, heistä tulee todellisia käännynnäisiä Jeesuksen Kristuksen palautettuun evankeliumiin. Silloin he ovat saaneet voimaa siitä, mitä he ovat, eivätkä siitä, mitä he tietävät. Heistä tulee Kristuksen opetuslapsia. Lainaus päättyy. Olen kuullut muutamien vanhempien sanovan, etteivät he halua tuputtaa evankeliumia lapsilleen, vaan haluavat näiden päättävän itse, mitä haluavat uskoa ja noudattaa. He uskovat, että tällä tavoin he antavat lastensa käyttää tahdonvapauttaan. He unohtavat sen, että tahdonvapauden älyllinen käyttäminen vaatii tietoa totuudesta, asioista sellaisina kuin ne ovat. Ilman sitä voidaan tuskin odottaa, että nuoret ihmiset voisivat ymmärtää ja arvioida eteensä tulevia vaihtoehtoja. Vanhempien tulisi miettiä, kuinka vastustaja lähestyy heidän lapsiaan. Hän ja hänen seuraajansa eivät edistä objektiivisuutta, vaan ovat voimakkaita, monia eri keinoja käyttäviä synnin ja itsekkyyden esitaistelijoita. Se, että pyrkii olemaan puolueeton evankeliumin suhteen, on todellisuudessa Jumalan ja hänen valtansa olemassaolon kieltämistä. Meidän täytyy sen sijaan tunnustaa hänet ja hänen kaikki tietävyytensä, jos haluamme lastemme näkevän elämässä olevat valinnat selkeästi ja pystyvän ajattelemaan omilla aivoillaan. Heidän ei pitäisi joutua oppimaan murheellisesta kokemuksesta, että jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea. Voin kertoa teille pienen esimerkin omasta elämästäni siitä, mitä vanhemmat voivat tehdä. Kun olin noin 5 tai 6 vuotta vanha, asuimme vastapäätä pientä ruokakauppaa. Eräänä päivänä 2 muuta poikaa pyysi minua kanssaan siihen kauppaan. Kun seisoimme haikaillen siellä myynnissä olevien makeisten perään, vanhempi pojista nappasi suklaapatukan ja sujautti sen taskuunsa. Hän kannusti toista poikaa ja minua tekemään samoin, ja pienen epäröinnin jälkeen teimmekin niin. Sitten poistuimme nopeasti kaupasta ja juoksimme eri suuntiin. Löysin kotoani piilopaikan ja revin käärepaperin auki. Äitini löysi minut suklaista, todistusaineistoa kasvoillani ja saattoi minut takaisin siihen ruokakauppaan. Kun ylitimme katua, olin varma, että joutuisin loppujääkseni vankilaan. Nyhkyttäen ja kyynelehtien pyysin kauppialta anteeksi ja maksoin hänelle suklaapatukasta kolikolla, jonka äitini lainasi minulle. Jouduin ansaitsemaan sen kyllä myöhemmin. Äitini rakkaus ja kurinpito tekivät rikollisesta elämästäni pikaisen ja varhaisen lopun.
Me
kaikki koemme kiusauksia, niin koki vapahtajakin, mutta hän ei langennut niihin. Samalla tavoin meidänkään ei ole pakko antaa periksi, vain siksi, että kiusaus ilmaantuu. Me saatamme haluta tehdä niin, mutta meidän ei ole pakko. Epäuskoinen ystävätär kysyi eräältä nuorelta aikuiselta naiselta, joka oli sitoutunut elämään siveyden lain mukaan. Kuinka oli mahdollista, ettei tämä koskaan ollut maannut kenenkään kanssa? Etkö sinä halua, ystävä kysyi. Tuo nuori nainen ajatteli. Kysymys kiinnosti minua, koska siitä hän ei ollut lainkaan kyse. Pelkkä haluaminen on tuskin sopiva opas moraaliselle käyttäytymiselle. Joissakin tapauksissa kiusaus voi saada lisäpontta mahdollisesta tai todellisesta riippuvuudesta. Olen kiitollinen, että kirkko voi tarjota yhä suuremmalle määrälle ihmisiä erilaista terapeuttista apua riippuvuuksien välttämiseen tai niistä selviytymiseen. Silti, vaikka terapia voi tukea henkilön tahtoa, se ei voi korvata sitä. Aina ja ikuisesti täytyy harjoittaa kuria. Sitä moraalista kuria, joka perustuu uskoon, isään, Jumalaan ja poikaan ja siihen, mitä he voivat saada meissä aikaan Jeesuksen Kristuksen sovittavan armon kautta. Pietarin sanoin, Herra siis voi pelastaa koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät. Emme voi olettaa, että tulevaisuus tulee muistuttamaan menneisyyttä. Että asiat ja mallit, joihin olemme luottaneet taloudessa, politiikassa ja yhteiskunnassa, pysyisivät sellaisina kuin ennen. Ehkä meidän moraalisella kurillamme, jos vaalimme sitä, tulee olemaan vaikutus hyvään, ja se innoittaa toisia noudattamaan samaa linjaa. Meillä saattaa sillä tavoin olla vaikutusta tulevaisuuden suuntauksiin ja tapahtumiin. Vähintäänkin moraalinen kuri on valtavana apuna meille käsitellessämme ties minkälaisia rapautuvan yhteiskunnan myötä tulevia paineita ja haasteita. Olemme tämän konferenssin aikana kuulleet ajatuksia herättäviä ja innoittavia sanomia, ja hetken kuluttua presidentti Thomas S. Monson antaa lopuksi neuvojaan. Kun pohdimme rukoillen sitä, mitä olemme oppineet ja uudelleen oppineet, uskon, että henki valaisee lisää niitä asioita, jotka soveltuvat erityisesti kullekin meistä henkilökohtaisesti. Meitä vahvistetaan siinä moraalisessa kurissa, jota tarvitsemme, jotta voimme vaeltaa oikeamielisesti Herran edessä ja olla yhtä hänen ja isän kanssa. Todistan yhdessä johtavien veljen ja teidän kanssanne, veljeni ja sisareni, että Jumala on meidän isämme, ja että hänen poikansa Jeesus on meidän lunastajamme. Heidän lakinsa on muuttumaton, heidän totuutensa on iankaikkinen, ja heidän rakkautensa on ääretön. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
As we conclude the conference,
päättäessämme tämän konferenssin, haluamme kiittää tabernaakkelikuoroa, Bountifulin ja Farmingtonin vaarnojen seurakuntien yhdistettyä kuoroa, sekä Utahin West Jordanin vaarnojen Aaronin pappeuden haltijoiden kuoroa, sekä heidän johtajiaan ja urkureita kauniista ja innoittavasta musiikista. Osoitamme kiitoksemme myös kaikille, jotka ovat osallistuneet jollakin tavoin näiden kokousten kulkuun. Veljet ja sisaret, viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun, Lord, dismiss us with thy blessings. Laulun jälkeen loppurukouksen pitää vanhin V. Douglas Shumway, joka vapautettiin eilen 70 koorumin jäsenyydestä. Siihen päättyy tämä konferenssi. Presidentti Thomas Monson.
My heart is full.
Päättäessämme tätä konferenssia sydämeni on pakahtua. Meitä on opetettu runsaasti ja olemme ylentyneet hengellisesti, kun olemme kuunnelleet puheita, joita on esitetty, ja todistuksia, joita on lausuttu. Esitämme kiitoksemme jokaiselle, joka on osallistunut, myös rukouksen pitäneille veljille. Jälleen kerran musiikki on ollut ihanaa. Ilmaisen henkilökohtaisen kiitokseni niille, jotka ovat halukkaita käyttämään lahjojaan meidän hyväksemme, samalla koskettaen ja innoittain meitä. Heidän esittämänsä kaunis musiikki parantaa ja rikastaa jokaista konferenssikokousta. Muistutamme teitä siitä, että tämän konferenssin aikana kuulemamme puheet julkaistaan Ensign ja Liahona-lehtien marraskuun numeroissa. Kun luemme ja tutkimme niitä, saamme lisää opetusta ja innoitusta. Sisällyttäkäämme niistä löytyvät totuukset päivittäiseen elämäämme. Ilmaisemme syvän kiitollisuutemme niille veljille, jotka on vapautettu tämän konferenssin aikana. He ovat palvelleet hyvin ja ovat merkittävällä tavalla osallistuneet Herran työhön. Heidän omistautumisensa on ollut täydellistä. Kiitämme heitä sydämemme pohjasta. Me elämme aikana, jolloin monet maailmassa ovat päästäneet irti käskyjen pitämisen tarjoamista turvaköysistä. Tämä on sallivuuden aikaa, jolloin yhteiskunta yleensä jatkuvasti jättää huomioimatta Jumalan lait ja rikkoo niitä. Huomaamme usein uivamme vastavirtaan. Ja toisinaan tuntuu aivan kuin virta voisi viedä meidät mennessään. Mieleeni muistuvat Mormonin kirjan Eterin kirjassa olevat Herran sanat. Herra sanoi, te ette voi kulkea tämän suuren syvyyden poikki, ellen minä valmista teitä meren aaltojen ja liikkeelle lähteneiden tuulten ja tulevien veden paljouksien varalle. Veljeni ja sisareni, hän on valmistanut meitä. Jos otamme vaarin hänen sanoistaan ja elämme käskyjen mukaan, me selviydymme tästä sallivuuden ja jumalattomuuden ajasta. Ajasta, jota voidaan verrata aaltoihin ja tuuliin ja vedenpaljouksiin, jotka voivat tuhota. Hän muistaa meidät alati. Hän rakastaa meitä ja siunaa meitä, kun teemme sitä, mikä on oikein. Kuinka kiitollisia me olemmekaan siitä, että taivaat ovat todella avoina, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu ja että kirkko on perustettu ilmoituksen kalliolle. Me olemme siunattua kansaa, kun meillä on apostoleja ja profeettoja tänä päivänä maan päällä. Kun nyt lähdemme tästä konferenssista, rukoilen taivaan siunauksia teille jokaiselle. Toivon, että palaatte kaikki turvallisesti koteihinne, kun pohditte niitä asioita, joita olette kuulleet tämän konferenssin aikana. Toivon, että sanotte kuningas Benjaminin kansan tavoin, jotka kaikki huusivat yhteen äänen. Me uskomme joka sanan, jonka sinä olet puhunut meille, ja me tiedämme myös niiden varmasti olevan totta, Herran kaikkivaltiaan hengen tähden, joka on saanut aikaan voimallisen muutoksen meissä. niin ettei meillä ole enää lainkaan halua tehdä pahaa, vaan tehdä alati hyvää. Toivon, että jokainen mies ja nainen, poika ja tyttö lähtee tästä konferenssista parempana ihmisenä kuin hän oli sen alkaessa 2 päivää sitten. Rakastan teitä, veljeni ja sisareni. Rukoilen teidän puolestanne. Pyytäisin jälleen kerran, että muistaisitte rukouksissanne minua ja kaikkia johtavia auktoriteetteja. Me olemme yhtä teidän kanssanne viedessämme tätä loistavaa työtä eteenpäin. Todistan teille, että me kaikki olemme yhdessä mukana tässä ja että jokaisella miehellä, naisella ja lapsella on siinä osansa tehtävänä. Suokoon Jumala meille voimaa ja kykyä ja päättäväisyyttä huolehtia omasta osastamme hyvin. Lausun teille todistukseni siitä, että tämä työ on totta, että vapahtajamme elää ja että hän opastaa ja johtaa kirkkoaan täällä maan päällä. Lausun teille todistukseni siitä, että Jumala, iankaikkinen isämme, elää ja rakastaa meitä. Hän on todellakin meidän isämme, ja hän on todellinen persoona. Jumala siunatkoon teitä. Olkoon hänen lupaamansa rauha teidän kanssanne nyt ja aina. Jätän jäähyväiset. Rakastan sitä laulua, jonka laulemme tämän kokouksen aluksi. Oi, pyhä vapahtajamme, se on minun lempilauluni, sillä hän on meidän vapahtajamme ja lunastajamme. Jätän jäähyväiset, kunnes tapaamme 1,5 vuoden päästä. Ja teen sen Jeesuksen Kristuksen nimessä, meidän vapahtajamme ja lunastajamme ja meidän puolustajamme isän tykönä. Hänen pyhässä nimessään. Aamen.
Lord, this is our sweet life. Fill our hearts with joy and peace. Our Father in heaven,
Isämme taivaassa, kun tulemme nyt tämän yleiskonferenssin päätökseen, lausumme kiitoksemme sinulle niistä innoittavista sanoista ja kaunista musiikista, jota olemme, joka on, ovat koskettaneet sydäntämme. Lausumme kiitoksemme sovitusuhrista, poikasi Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrista, evankeliumin palautuksesta, profeetta Joseph Smithistä ja meidän profeetastamme tänä päivänä, Thomas S. Monsonista. Siunaathan häntä, hänen neuvonantajiaan ja 12 apostolin kormia terveydellä ja varjeluksella, kun he johtavat sinun kirkkoasi täällä maan päällä. Siunaa meitä nyt, kun palaamme koteihimme. Siunaisit meitä rauhalla, rakkaudella toisiamme kohtaan ja sinua kohtaan. Ja uudella päättäväisyydellä ja halulla palvella sinua ja pitää sinun käskysi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 179th Semi-Annual General Conference.
Tämä on ollut myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista, virkailijoista, musiikin esitti mormonien tabernakkelikuoro.
This broadcast has been furnished as a public service.
Palvelu Communications toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.